Kapitel 6. Hus og Hieronymus. Evangeliet havde festet rod i Bøhmen så tidligt som i det 9. århundrede. Bibelen blev oversat til folkets sprog, som også benyttedes til gudstjenesten. Men jo mere magt paven fik, jo mere blev Guds ord fordunklet. Pave Gregors den 7., som havde påtaget sig den opgave at ydmyge de stolte konger, var lige så besluttet på at gøre folket til slaver. I overensstemmelse med denne politik blev der udstedt en bulle, som forbød, at der blev holdt offentlig gudstjeneste på bøhmisk. Paven erklærede, at det behagede den almægtige, at han blev tilbedt på et ukendt sprog, og at mange under og vildfarelser var opstået som følge af, at denne regel ikke var blevet overholdt. Således påbød Romerkirken, at Guds ords lys skulle slukkes, og at folket skulle holdes i mørke, men himlen benyttede andre midler til at bevare menigheden. Mange af de valdeser og albigensere, som var blevet fordrevet fra deres hjem i Frankrig og Italien på grund af forfølgelse, kom til Bøhmen. Skønt de ikke turde undervise åbenlyst, arbejdede de ivrigt i det skjulte. På denne måde blev den sande tro bevaret i århundrede efter århundrede. Før husets tid fordømte forskellige mænd i Bøhmen åbenlyst fordærvelsen inden for kirken og den lave moral blandt befolkningen. Deres virksomhed skabte interesseviden om. Nu blev præsteskabet bange, og der blev iværksat en forfølgelse af evangelisk tilhængere. De blev tvunget til at dyrke Gud i skovene og bjergene. De blev forfulgt af soldater, og mange af dem blev dræbt. Senere blev det bestemt, at alle de, der adskilte sig fra Romerkirkens gudstjenesteform, skulle brændes. Men når de kristne gik i døden, så de frem til den dag, da deres sag ville sejre. En af dem, der lærte, at man kun kan opnå frelse ved troen på den korsfæstede frelser, sagde i sin dødsstund: "I dag sejrer sandhedens fjendes raseri over os, men det vil det ikke blive ved med. Der skal fremstå en fra de jævne folk uden svær eller myndighed, men ham vil de ikke kunne besejre." Luthers tid lå endnu langt forude, men der var allerede ved at fremstå en person, hvis ord imod Rom ville bringe røre blandt nationerne. Johann Hus var af ringe byrd. Hans fader døde tidligt, hans gudfrygtige moder betragtede uddannelse og gudsfrugt som det værdifuldeste for et menneske og søgte at sikre sin søn denne arv. Hus gik først på en provinsskole og søgte derefter ind på universitetet i Prag, hvor han fik friplads. Hans mor fulgte ham derind. Hun var en fattig enke og kunne ikke skænke sin søn timelig rigdom, men da de nærmede sig den store by, knælede hun ned ved siden af den faderløse unge mand og bad deres himmelske far velsigne ham. Moderen havde ingen anelse om, hvorledes sin bøn ville blive besvaret. Ved universitetet udmærkede Hus sig snart ved sin utrættelige flid og sin store fremskridt. Samtidig vandt han almindelig agtelse ved sin ulastelige levned og sit venlige vindende opførsel. Han var en oprigtig romersk katolik og stræbte ihærdigt efter de åndelige velsignelser, som Romerkirken foregiver at kunne skænke. I anledning af et jubilæum gik han til skriftemål, betalte de sidste få skillinger, han ejede, og sluttede sig til opsåget for at få del i den lovede syndsforladelse. Da han havde fuldendt sin uddannelse, blev han præst. Han opnåede hurtig anseelse og blev snart knyttet til kongens hof. Han blev udnævnt til professor og blev senere rektor for det universitet, hvor han var uddannet. I løbet af nogle få år var den uanselige friplads blevet sit lands stolthed. Den uanselige friplads i livet blev sit lands stolthed, og hans navn var kendt i hele Europa. Men det var på et andet område, at Hus begyndte reformarbejdet. Nogle år efter, at han var blevet ordineret til præst, blev han knyttet til Bethlehemskapellet. Grundlæggeren af dette kapel havde hævdet, at det var af overordentlig stor betydning, at skriften blev forkyndt på folkets eget sprog. Trods Romerkirkens modstand var denne skik aldrig blevet fuldstændig afskaffet i Bøhmen. Men der rådede stor uvidenhed angående Bibelen, og de Værste laster giver svar i alle samfundslag. Hus fordømte skånselsløst disse under og henviste til Guds ord for at indskærpe de sandhedens og renhedens principper, som han fremholdt. En mand fra Prag ved navn Hieronymus, han blev senere nært knyttet til Hus, havde ved sin hjemkomst fra England medbragt Wycliffes skrifter. Den engelske dronning, som havde antaget Wycliffes lærer, var en bymisk prinsesse, og hendes indflydelse bevirket af denne reformators værker fik stor udbredelse i hendes hjemland. Hus læste disse skrifter med megen interesse. Han troede, at deres forfatter var en alvorlig kristen, og var tilbøjelig til at se med velvilje på de reformer, som han stod til lyd for. Skønt Hus ikke selv var klar over det, var han slået ind på en vej, der skulle føre ham langt bort fra Rom. Omtrent ved denne tid kom der to fremmede personer til Prag fra England. Det var lærte mænd, som havde taget imod lyset og var kommet for at bringe det til dette fjerne land. De begyndte med at rette et åbenlyst angreb på pavens overhøjhed, men myndighederne bragte dem hurtigt til tavshed. De ville dog ikke opgive deres forhavne, men tydede til andre midler. Da de både var kunstnere og prædikanter, begyndte de at gøre ting af deres kunstneriske brug af deres kunstneriske evner. De tegnede to billeder på en offentlig tilgængelig plads. Det ene forestillede Kristi indtog i Jerusalem, sagt modig og ridende på et æsel, Matteus 21:5. Han ledsagede sine disciple, som var barefodet og iførte klæder, som var slidte efter deres rejser. Det andet billede forestillede en pavelig procession. Paven kom ridende på en overdådig udstyret hest. Han var iført sine prægtige klæder og sin tredobbelte krone. Foran ham gik trompetblæsere, og bagefter fulgte kardinaler og prælater i al deres pragt. Dette var en prædiken, som vakte opmærksomhed i alle befolkningslag. Der kom store skarer for at se billederne. Ingen kunne undgå at forstå moralen og modsætningen mellem Kristi mesterens sagtmodighed og ydmyghed og pavens, hans foregivende tjeners stolthed og hovmod, gjorde dybt indtryk på mange. Der blev stort røre i Prag, og efter nogle tids forløb så de fremme sig nødsaget til at rejse af hensyn til deres sikkerhed. Men deres undervisning gik ikke i glemme. Billederne gjorde et dybt indtryk på Hus og tilskyndede ham til at læse Bibelen og Wycliffes skrifter med større grundighed. Skønt han endnu ikke var parat til at godkende alle de reformer, som Wycliffe stod til lyd for, havde han fået en klar indblik i pavedømmets sendevæsen. Og han fordømte med desto større nidkærhed præsteskabets hovmod, agerighed og korruption. Fra Bøhmen blev lyset bragt til Tyskland. 100 af tyske studenter rejste nemlig hjem fra universitetet i Prag på grund af uroligheder her. Mange af dem havde fået deres første kendskab til Bibelen fra Hus, og disse forkyndte nu evangeliet i deres fædreland efter deres hjemkomst. Da man blev klar over i Rom, hvad der foregik i Prag, blev Hus anmodet om at give møde hos paven. At efterkomme ordren var den visse død. Kongen og dronningen af Bøhmen samt universitetet repræsentanter for adelen og nogle af regeringens embedsmænd anmodede paven om, at Hus måtte blive i Prag og sende en stedfortræder til Rom. I stedet for at imødekomme denne anmodning, arbejdede paven videre for at få Hus stillet for retten og dømt, hvorefter han belagde Prag med interdikt. På den tid valgte en sådan dom frygt, vagte sådan en dom frygt at viden om. De ceremonier, som fulgte med interdiktet, var velegnet til at sætte skræk i folk, der troede, at paven repræsenterede Gud selv, havde himlens og helvedes nøgler og besad magt til at nedkalde timelige såvel som åndelige straffe. Man troede, at himlens porte var lukket for den egen, som var belagt med interdikt, og at de døde var udelukket fra de salige boliger, indtil det måtte behage paven at ophæve banen. Denne frygtelige ulykke blev tilkendegivet ved, alle religiøse handlinger blev aflyst. Kirkerne blev lukket, vielserne foregik ude på kirkegården, og de døde, der ikke måtte stedes til hvile i indviet jord, blev begravet uden ceremonier i grøfterne eller på markerne. Der var jo hjælp af sådanne foranstaltninger, som appellerede til fantasien, at romerkirken søgte at bevare magten over menneskenes samvittighed. Der blev et vældig røre i Prag. Et stort antal af byens indbyggere gav Hus skylden for alle deres ulykker og krævede, at han blev udleveret til Roms hævn. For at få uværet til at ligge, så trak reformatoren sig for en tid tilbage til sin fødeby. Han skrev til sine venner, som blev tilbage i Prag, "Når jeg har trukket mig tilbage fra jer, er det for at følge Jesu Kristi befaling og eksempel således, at ildsindede mennesker ikke skal få anledning til at pådrage sig evig fordømmelse og for ikke at bringe trængsel og forfølgelse over de fromme. Jeg har også trukket mig tilbage af frygt for, at ugudelige præster i længere tid skulle forbyde, at Guds ord forkyndes iblandt jer. Men jeg har ikke forladt jer for at fornægte den guddommelige sandhed, for hvilken jeg med Guds hjælp er villig til at dø." Hus afbrød ikke sit arbejde, men rejste omkring i egnen og prædikede for interesserede skare. De foretræde, som paven greb til for at bekæmpe evangeliet, blev således et middel til dets videre udbredelse. Til vi formår ikke noget mod sandheden, kun for sandheden. 2. Korinther 13:8. Det ser ud, som om Hus har været ude i svære indre kampe på dette stadium af sin karriere. Skønt kirken søgte at overvælde ham med sine benstråler, havde han ikke forkastet dens autoritet. Han betragtede stadig romerkirken som Kristi brud og paven som Guds repræsentant og stedfortræder. Hvad Hus kæmpede imod, var magtmisbruget, ikke selve princippet. Dette fremkaldte en frygtelig kamp mellem fornuftens og samvittighedens stemme. Hvis autoriteten var retfærdig og uforbarlig, som han anså den for at være, hvorfor så han sig så nødsaget til at være ulydig over for den? Han anså det for at være synd at adlyde, men hvorfor skulle lydighed imod en uforbarlig kirke føre sådanne problemer med sig? Dette problem kunne han ikke løse. Det var denne tvivl, der pinte ham time efter time. Den mest nærliggende løsning, han kunne finde, var, at der var sket det samme som på frelserens tid. Kirkens præster var blevet ugudelige mennesker, som brugte deres lovlige myndighed på en ulovlig måde. Dette førte til, at han som rettesnor for sig selv og gennem sin forkyndelse også for andre antog den grundsætning af skriftens ord, som kommer til os gennem forstanden, skal vejlede samvittigheden. Med andre ord, at Guds tale i Bibelen og ikke kirkens tale gennem præsteskabet er den eneste uforholdbare vejleder. Da ophidselsen i Prag havde lagt sig, vendte Hus tilbage til Bethlehemskapellet for at forkynde Guds ord med endnu større iver og frimodighed. Hans fjender var aktive og mægtige, men dronningen og mange af de adelige var hans venner, og en stor del af befolkningen stod på hans side. Mange betragtede det som en ære at stå på hans side, når de sammenlignede hans rene, ophøjet lære og hellige vandel med de demoraliserende dogmer, som romerkirkens repræsentanter forkyndte, og med disse mænds gærighed og udsvævelser. Hidtil havde Hus været alene om sit arbejde, men nu sluttede Hieronymus sig til reformbevægelsen. Hieronymus havde antaget Wycliffes lærer under sit ophold i England. Disse to mænd stod nu sammen resten af livet, og selv i døden blev de ikke skilt. Hieronymus besad en sjælden begavelse, veltalenhed og lærdom, netop egenskaber, som er velegnet til at vinde folket. Med hensyn til karakterstyrke blev han dog overgået af Hus. Dennes rolige omdømme lagde en dæmper på den impulsive Hieronymus, som med sand ydmyghed forstod Husses store betydning og bøjede sig for hans råd. Under deres forenede bestræbelser gik reformarbejdet hurtigt fremad. Gud skænkede disse udvalgte mænd et stort lys og afslørede mange af romerkirkens vildfarelser for dem. De fik dog ikke helt det lys, som skulle meddeles verden. Gud benyttede disse tjenere til at føre folket ud af katolicismens mørke, men der var mange og store hindringer, som skulle overvindes, og Herren ledte dem fremad skridt for skridt efterhånden, som de kunne tåle det. De var ikke modne til at få hele lyset på én gang. Hvis det var sket, ville det blot have bevirket, at de havde vendt sig bort fra det, ligesom mennesker, der kommer ud i den stærke middagssol, efter at have opholdt sig i mørke gennem længere tid. Han skænkede derfor lederne lidt af gangen efterhånden, som folket blev i stand til at tage imod det. Århundrede efter århundrede ville der fremstå andre trofaste mænd, som ville lede folket fremad på reformationens vej. Skismaet inden for kirkens fortsatte. Nu var der tre paver, som kæmpede om overherredømmet, og striden mellem dem fyldte kristenheden med forbrydelse og forvirring. De nøjes ikke med at lyse hinanden i band, men greb til våben. Alle tre var optaget af, hvorledes de kunne købe våben og værve soldater. Det kostede naturligvis penge, og for at skaffe disse, solgte de kirkens gaver, embeder og velsignelser. Præsterne fulgte deres overordnedes eksempel og gjorde brug af simoni og krig for at ydmyge deres modkandidater og styrke deres egen magt. Med stadig større dristighed tordnede Hus imod de vede styrkeligheder, som blev tålt i religionens navn, og folket sagde åbenlyst, at de romerske ledere var skyld i den elendighed, som overgik kristenheden. Atter engang syntes Prag at være på randen af en blodig strid. Nu som fordum var det Guds tjenere, der fik skylden for at bringe ulykke over Israel. Første konge 18-17. Byen blev endnu engang belagt med interdikt, og Hus vendte tilbage til sin fødeby. Nu var det vidnesbyrd, som han så trofast havde aflagt af sin fra sit kære Bethlehems kapel, afsluttet. Inden han gav sit liv som et vidne for sandheden, skulle han tale til hele kristenheden fra et endnu højere sted. For at afhjælpe de under, som voldte splittelse i Europa, blev der indkaldt til et almindeligt kirkemøde i Konstanz. Det blev sammenkaldt af en af de tre rivaliserende paver, Johannes den 23. på begæring af kejser Sigismund. Kravet om et kirkemøde kom alt andet end belejligt for pave Johannes, hvis personlighed og politik dårligt tålte en nøje prøvelse. Selv af prælater, hvis moral var lige så lav som kirkens mænds i almindelighed på den tid. Han vågede dog ikke at sætte sig op i Sigismunds vilje. Kirkemødets hovedformål var, at hele brudet inden for kirken og at udrydde kætteriet. Man indkaldte derfor de to modpaver samt den førende talsmand for de nye idéer, Johan Hus. Paverne mødte ikke personligt frem af hensyn til deres sikkerhed, men lod sig repræsentere af befuldmægtiget. Skønt pave Johannes var den officielle indbyder til kirkemødet, var det med bange anelser, at han kom. Han havde mistanke om, at kejseren i hemmelighed havde besluttet at afsætte ham. Han frygtede også for at blive krævet regnskab for de udskejelser, hvormed han havde kastet vandære over pavekronen, og for de forbrydelser, som han havde begået for at sikre sig den. På trods heraf holdt han sit indtog i Konstanz med stor pragt, ledsaget af de højeste gejstlige ønskere og hofmænd. Hele gejstligheden og alle byens ledende mænd samt en kolossal menneskemængde gik ud for at byde ham velkommen. Fire af de øverste embedsmænd bar en gylden tronhimmel over hans hoved. Foran ham bar man hostien, og kardinalernes og adelsmændens prægtige dragter bidrog til at kaste glans over hele optoget. Der var også en anden person på vej til Konstanz. Hus kendte de far, som troede ham. Hans afsked med vennerne formede sig på en måde, som om han aldrig skulle mødes med den mere. Han begyndte rejsen med en følelse af, at han var på vej til bålet. Skønt kongen af Bøhmen gav ham frit lejde, og kejser Sigismund sendte ham et lejdebrev. Men mens han var undervejs, traf han sine forberedelser med den mulighed for øje, at han skulle dø. Han skrev i et brev, som var adresseret til hans venner i Prag: "Mine brødre, jeg rejser med lejdebrev for kongen for at møde mine talrige dødsfjender. Jeg sætter hele min lid til den almægtige Gud, til min frelser. Jeg stoler på, at han vil høre jeres inderlige bønner og lægge sin klogskab og visdom i min mund, så jeg kan stå imod dem imod, og at han vil skænke mig sin helligånd for at styrke mig i sin sandhed, så jeg kan få mod til at møde fristelser, fængsel og om nødvendigt en grusom død. Jesus Kristus led for dem, som han elskede. Bør vi derfor forundre os over, at han har efterladt os et eksempel, for at også vi med tålmodighed skal tåle alt for vores frelsers skyld. Han er Gud, og vi er hans skabninger. Han er Herren, og vi er hans tjenere. Han er verdens hersker. Vi er kun nogle foragtelige, dødelige mennesker, men alligevel led han. Hvorfor skulle vi da ikke også lide, især når lidelsen tjener til at lutre os? Derfor, I elskede, hvis min død bør bidrage til hans ære, så bed om, at han må komme hurtigt, og at han vil hjælpe mig at bære alle mine trængsler med standhaftighed. Men hvis det er bedst, at jeg kommer tilbage til jer, så lad os bede Gud om, at jeg må vende uplettet tilbage. Det vil sige, at jeg ikke må fordølge et gran af evangeliets sandhed, men give mine brødre et godt eksempel til efterfølgelse. Det er derfor sandsynligt, at jeg aldrig kommer til at se mit ansigt i Prag mere. Men skulle det være den almægtige vilje at lade mig komme tilbage til jer, så lad os gå fremad med styrket hjerte i kundskaben om og kærligheden til hans lov." I et andet brev, som var skrevet til en præst, der havde antaget evangeliet, skrev Hus med stor ydmyghed om sine egne fejl. Han beskyldte heri sig selv for at have følt utilfredsstillelse ved at gå med kostbare klæder og for at have brugt nogle timer på en upassende måde. Så fåede han disse gribende formaninger til: "Måtte Guds ære og sjæles frelse optage dit sind og ikke erhvervelsen af præstekald og ejendomme. Vogt dig for at pryde dit hus med mere end din sjæl, og vise frem for alt omhu for din åndelige opbyggelse. Vær gudfrygtig og ydmyg over for de fattige, og bortød ikke, hvad du ejer, ved at holde gilder. Dersom du ikke forbedrer dit levned og afstår fra det, der er overflødet, frygter jeg for, at du vil blive hårdt revset ligesom jeg selv. Du kender min lære, for du er blevet undervist af mig fra barndommen. Det er derfor ikke nødvendigt for mig at skrive mere til dig, men jeg beder dig så indtrængende som jeg kan, om ved Herrens nåde at undlade at efterligne mig i nogle af de tomme ting, som du har set mig henfælde til." På kuverten tilføjer han: "Jeg besværger dig, min ven, at du ikke bryder dette sejl, før du har skaffet dig vished for, at jeg er død." På hele rejsen så Husses vidnesbyrd om sin lærers udbredelse og om den velvilje, som blev vist hans sag. Folk strømmede ud for at møde ham, og i nogle af byerne ledsagede embedsmændene ham gennem gaderne. Da Hus ankom til Konstans, lod man ham være på fri fod. Paven forede en personlig forsikring om beskyttelse af kejserens lejdeprøv, men de højtidlige løfter blev brudt, og reformatoren blev kort efter arresteret efter ordre fra paven og kardinalerne kastet i et afskyeligt fængsel. Senere blev han overført til en fæstning på den anden side af Rhinen og holdt i fangenskab der. Perren fik intet ud af sit bedrag, men blev kort efter selv indsat i samme fængsel. Kirkemødet havde kendt paven skyldig i de groveste forbrydelser, foruden mor, simoni og hår havde han begået synder, som ikke egner sig til at blive nævnt. Det var kirkemødets egen dom, og til sidst blev han frataget pavekronen og kastet i fængsel. Man afsatte også modpaverne og valgte en ny pave. Skønt selve paven havde gjort sig skyldig i større forbrydelser, end Hus nogensinde havde beskyldt præsterne for, og krævet afskaffet ved reformer, besluttede det samme kirkemøde, som afsatte paven at tilintetgøre reformatoren. Hus' fængsling vakte stor harme i Bøhmen. Mægtige adelsmænd indsendte kraftige protester til kirkemødet på grund af denne voldshandling. Kejseren ville ikke gå med til, at lejet blev brudt, og var modstander af, at det blev ført sag imod ham. Men reformatorens fjender var ondskabsfulde og ville ikke bøje sig. De spillede på kejserens fordomme og frygt og henviste til hans nidkærhed for kirken. De fremførte omfattende argumenter for at bevise, at man ikke behøver at holde sit ord til kættere eller til personer, som mistænkte for gætteri, selvom de har fået frit lejde fra kejseren og fra konger. På denne måde gennemtvang de deres vilje. Da Hus til sidst blev ført frem for kirkemødet, var han svækket af sygdom og opholdet i fængsel. Den fugtige luft i fængslet havde fremkaldt en feber, som nær havde kostet ham livet. Nu stod han i sine lænker foran kejseren, som havde givet sit æresord på at ville beskytte ham. Under den lange retssag holdt han urokkeligt fast ved sandheden og i overværelse af de forsamlede statspersoner fra kirke og stat nedlagde han en højtidelig protest mod gejstlighedens korruption. Da han blev stillet over for valget mellem at tilbagekalde sin lære eller lide døden, valgte han martyrernes skæbne. Guds nåde holdt ham oppe i de kvalfulde uger, der gik, inden den endelige dom blev afsagt, fyldtes hans sjæl af himmelsk fred. Han skrev til en ven: "Dette brev skriver jeg i mit fængsel og med min lænkede hånd. Jeg venter min dødsdom i morgen, når vi ved Jesu Kristi bistand mødes igen i det tilkommende liv. Med det herlige fred skal du få at vide, hvor barmhjertig Gud har været imod mig, og hvor kraftig han har stået mig bi i mine fristelser og prøvelser." I sit dystre fængsel foreså han den sande tros sejr. Han vendte i sine drømme tilbage til kapellet i Prag, hvor han havde forkyndt evangeliet, og her så han paven og hans biskopper i færd med at udviske de billeder af Kristus, som han havde malet på deres vægge. Dette syn pinte ham, men den næste dag så han mange malere beskæftiget med at male endnu flere billeder og endnu klarere farver. Lige så snart de havde fuldendt deres arbejde, udbrød disse malere, som var omgivet af en vældig menneskemængde: "Lad nu paven og biskopperne komme, de kan aldrig udviske dem mere." Da reformatoren fortalte sin drøm, sagde han: "Jeg hævder bestemt, at Kristi billede aldrig vil blive udvisket. Det har været deres ønske at ødelægge det, men det vil blive malet på ny i alles hjerter af prædikanter, som er langt dygtigere end jeg." Hus blev nu ført frem for kirkemødet for sidste gang. Det var en stor og prægtig forsamling. Her var kejseren, rigets fyrster, de kongelige udsendte, kardinaler, biskopper og præster og en kolossal menneskemængde, som var kommet til at overvære dagens begivenheder. Der var kommet mennesker fra alle dele af kristenheden for at være vidne til, at denne mand er faldt som det første offer i den lange kamp, der ville ende med samvittighedsfrihedens sejr. Da Hus blev opfordret til at give udtryk for sin endelige beslutning, erklærede han, at han ikke ville tilbagekalde, og i det han festede sit gennemtrængende blik på den monark, hvis løfte var blevet brudt på så skammelig en måde, sagde han: Jeg besluttede af egen fri vilje at komme til stede ved dette kirkemøde under offentlig beskyttelse og med frit lejde fra kejseren, som er til stede her. Sigismund blev blusende rød i ansigtet, da alle de tilstedeværende rettede deres øjne imod ham. Da dommen var afsagt, begyndte degraderingshandlingen. Biskopperne iførte deres fange præstedragten. I det han tog den på, sagde han, for at håne vor Herre Jesus Kristus, kastede man en hvid kappe over ham, da Herodes lod ham føre frem for Pilatus. Da han endnu en gang blev opfordret til at tilbagekalde, svarede han, i det han vendte sig mod folket, hvordan ville mit ansigt da se ud, når jeg skuede op mod himlen? Hvordan skulle jeg kunne se på de skarer, som jeg har forkyndt det rene evangelium for? Nej, jeg agter deres frelse højere end dette usle legeme, som nu er viet til døden. Præsteklærerne blev nu taget af ham stykke for stykke, mens hver enkelt biskop udtalte en forbandelse i det, han udførte sin del af ceremonien. Til sidst satte de en hætte eller pyramide for en bispehue af papir på hovedet af ham. Der var påmalt frygtelige billeder af djævle, og foran var der skrevet ærkekætter med kraftige bogstaver. Hus sagde, jeg vil med glæde bære denne smedekrone for din skyld, o Jesus, for du bar en tornekrone for min skyld. Da man havde iført ham dette, sagde prælaterne, nu overlader vi din sjæl til djævlen. Hus svarede, i det han vendte øjnene mod himlen, og jeg betror min ånd i dine hænder, o Herre, Jesus, for du har genløst mig. Han blev nu overgivet til de borgerlige myndigheder og ført til retterstedet. Der fulgte en vældig procession efter ham. Der var 100 af soldater, der var præster og biskopper i kostbare dragter og endelig Konstanzes indbyggere. Da martyren var bundet til pælen og alt var reddet til at tænde bålet, blev han endnu en gang opfordret til at redde sig ved at tilbagekalde sin vildfarelse. Hvilke vildfarelser skal jeg tilbagekalde, spurgte Hus. Jeg ved ikke, at jeg er skyldig i nogen. Jeg kalder Gud til vidne på, at alt, hvad jeg har skrevet og talt, har haft formål at frelse sjæle fra synd og fortabelse. Jeg vil derfor med glæde udgyde mit blod for at bekræfte den sandhed, som jeg har skrevet og prædiket. Da flammerne stod op omkring ham, begyndte han at synge, Jesus, du Davids søn, vær mig nådig. Han vedblev at synge, til hans røst forstummede for bestemt. Hans selvtillidige optræden gjorde indtryk på selv på hans fjender. En ivrig katolik beskrev, hvorledes Hus om lidt senere, og lidt senere Hieronymus led martyrdøden, udtalte. De bevarede begge deres sjælstyrke, da deres sidste time nærmede sig. De forberedte sig til at gå på bålet, som om de skulle til bryllupsfest. De udstødte intet smertenskrig. Da flammerne slog op omkring dem, begyndte de at synge salmer, og ildens heftighed formåede næppe at standse deres sang. Da Hus' slæme var fuldstændig fortæret, blev hans aske og den jord, som den havde ligget på, samlet op og kastet i Rhinen og ført ud i havet. Hans forfølgere tog fejl, da de troede, at de havde udryddet de sandheder, han forkyndte. De drømte ikke om, at den aske, som hin dag blev ført ud i havet, ville blive som sædekorn, der blev udstrøget i alle jordens lande, og at den ville give en rig høst i form af sandhedsvidner i hidtil ukendte lande. Den stemme, som havde talt i rådsalen i Konstanz, havde frembragt et ekko, som ville blive hørt i det kommende århundrede. Hus levede ikke mere, men de sandheder,
som han døde for, kunne aldrig gå til grunde. Det eksempel, han gav på tro og standhaftighed, har tilskyldet mangfoldige mennesker til at holde fast ved sandheden trods pinsel og død. Hans henrettelse viste hele verden Roms troløshed og grusomhed. Sandhedens fjender havde uden at vide det fremmet den sag, som de forgæves søgte at bekæmpe. Der skulle blive tændt endnu et bål i Konstans, endnu en mand skulle vidne om sandheden med sit blod. Da Hieronymus tog afsked med Hus ved dennes afrejse til kirkemødet, formanede han ham til at vise mod og trofasthed. Han sagde til ham, at hvis han kom i fare, ville han selv komme ham til undsætning. Da den trofaste disciple hørte, at reformatoren var blevet kastet i fængsel, gjorde han så øjeblikkeligt rede til at indfri sit løfte. Han begav sig til Konstans med kun én ledsager og uden lejde. Ved ankomsten dertil blev han klar over, at han blot havde bragt sig selv i fare, og at han intet kunne gøre for at befri Hus. Han flygtede bort fra byen, men blev arresteret på hjemvejen og ført lænket tilbage under bevogtning af en flok soldater. Da han blev ført frem for kirkemødet, for første gang blev hans forsøg på at besvare de anklager, som blev rettet imod ham, mødt med ordene på bålet med ham på bålet. Han blev kastet i et fangehul, hvor han blev lænket på en sådan måde, at det voldte ham store lidelser. Han fik kun brød og vand. Efter nogle måneders ophold i det frygtelige fængsel pådrog Hieronymus sig en sygdom, som troede med at berøve ham livet. Da hans fjender var bange for, at han skulle dø for dem, behandlede de ham med mindre strenghed, men lod ham sidde fængslet i et år. Katolikerne havde ikke opnået det ønskede resultat ved husets død. Det havde vagt en storm af harme, at hans lejde blev brudt. Kirkemødet ville derfor gå mere forsigtigt til værks nu og besluttede om muligt at svinge Hieronymus til at tilbagekalde i stedet for at brænde ham. Han blev ført frem for forsamlingen og fik valget mellem at tilbagekalde eller dø på bålet. Ved begyndelsen af hans fængsling ville døden have været langt at foretrække frem for de frygtelige lidelser, som han kom til at gennemgå, men på det nuværende tidspunkt, Hieronymus var svækket af sygdom og det strenge ophold i fængslet. Han var plaget af ængstelse og uvished. Han var skilt fra sine venner og nedbøjet og sov over husets død. Svigtede hans sjælestyrke, og han indvilgede i at bøje sig for kirkemødet. Han lovede at holde fast ved den katolske tro og godkendte kirkemødets fordømmelse af Wycliffes og Hus lære med undtagelse af de hellige sandheder, som de havde forkyndt. På denne måde søgte Hieronymus at neddyse samvittighedens stemme og at undgå sin skæbne. Men da han kom tilbage til sin ensomme celle, blev han klar over, hvad han havde gjort. Han tænkte på husets mod og troskab og sammenlignede disse egenskaber med hans egen fornægtelse af sandheden. Han tænkte på sin guddommelige mester, som han havde lovet at tjene, og som for hans skyld led døden på korset. Før sin tilbagekaldelse havde han midt i sin lidelse fundet trøst i forvisningen om Guds velvilje, men nu pintes hans sjæl af samvittighedsnag og tvivl. Han vidste, at han skulle tilbagekalde endnu mere, før han kunne få fred med Rom. Den vej, han var ved at slå ind på, kunne kun ende med fuldstændig frafald. Så traf han sin beslutning, han ville ikke fornægte sin herre for at undgå en kort tids lidelse. Efter en kort tids forløb blev han atter fremstillet for kirkemødet. Dommerne havde ikke fundet hans tilbagekaldelse tilfredsstillende. De var blevet mere blodtørstige efter husets død og krævede nye ofre. Hieronymus kunne kun redde livet ved at give uforbeholdent afkald på sandheden, men han havde besluttet at holde fast ved sin tro og følge sin martyrbror til bålet. Han frafaldt sin tidligere tilbagekaldelse og bad højtideligt om, at måtte forsvare sig, inden han døde. Prælaterne frygtede for denne virkning, hans ord kunne få og krævede, at han blot skulle bekræfte eller benægte rigtigheden af de beskyldninger, som var blevet rettet imod ham. Hieronymus protesterede imod denne grusomme og uretfærdige behandling. I holdt mig indespærret i et rædselsfuldt fængsel i 324 dage, sagde han, omgivet af snavs, uhumskhed og stank. Jeg har lidt mangel på de mest nødvendige. Derefter kaldede jeg mig frem for jer og nægtede at høre på mig, mens I låner ører til mine dødsfjender. Der som I virkelig er forstandige mænd, og der som I er verdens lys, så vogt jer for at synde imod retfærdigheden. Jeg er kun et skrøbeligt menneske. Mit liv har kun ringe betydning, og når jeg formaner jer til ikke at afsige en uretfærdig dom, taler jeg mindre min sag end jeres. Han forlangte til sidst hans forlangen blev til sidst imødekommende. I dommerens nærvær så faldt Hieronymus på knæ og bad om, at Guds ånd måtte lede hans tanker og hans ord, så han ikke sagde noget, der var i strid med sandheden, eller kunne vanære hans mester. Guds løfte til de første disciple blev opfyldt på ham den dag. Også for landshøvdinger og konger skal I føres for min skyld, men når man stiller jer for retten, skal I ikke bekymre jer for, hvorledes eller hvad I skal tale til, det skal gives jer i samme stund, hvad I skal tale, Matteus 10:18-20. Hieronymus' ord magte forbavselse og beundring selv hos hans fjender. Han havde været indespærret i et fangehul et helt år, uden at kunne læse eller endog se. Han havde haft store fysiske lidelser og gennemgået sjældelige anfægtelser, men til trods herfor fremførte han sine argumenter med en sådan klarhed og kraft, at man skulle tro, at han havde haft anledning til uforstyrret studium. Han mindede sine tilhører om den lange række hellige mænd, der var blevet dømt af uretfærdige dommer. I næsten hver eneste slægtled havde der levet nogen, som var blevet smedet og forkastet, fordi de søgte at højne deres samtids mennesker. Men eftertiden har vist, at de gjorde sig fortjent til hæder. Kristus selv blev dømt som en forbryder ved en uretfærdig domstol. Ved sin tilbagekaldelse havde Hieronymus indrømmet, at dommen over hus var retfærdig. Nu gav han udtryk for sine anger og vidnede om martyrernes uskyld og hellighed. Jeg har kendt ham fra hellig barndommen, sagde han. Han var et ypperligt menneske, retfærdig og hellig, men han blev dømt på trods af sin uskyld. Jeg er også reddet til at dø. Jeg vil ikke vise tilbage for den pine, som mine fjender og falske vidner har beredt mig. De skal en dag aflægge regnskab over for den store Gud for deres svig, og han lader sig ikke føre bag lyset af noget. Hieronymus bebrejdede sig selv, at han havde fornægtet sandheden og fortsatte. Alle de synder, jeg har begået fra min ungdom, er der ingen, der hviler så tungt på mit sind og piner mig min samvittighed så meget som den, jeg begik, da jeg på dette skæbnesvarende sted bifaldt den uretfærdige dom, som blev fældet over Wiglif og over den hellige martyr, Johann Hus, min mester og ven. Ja, jeg bekender, det er ganske hjerte at sige med gro, at jeg optrådte vandærende og frygtagtigt, da jeg af frygt for døden fordømte deres lære. Jeg bønfalder derfor den almægtige Gud om at forlade mig mine synder, og da navnlig denne, den afskyeligste af dem alle. I det han pegede på sine dommer, sagde han bestemt, I fordømte ikke Wiglif for hus, fordi I havde rokket ved kirkens lære, men simpelthen fordi de fordømte de skandaler, som gejstligheden lavede. Dens pragt, dens stolthed, alle prælaternes og præsternes laster, de ting, som har påtalt, og som er uigendrivelige troer og hævder, ja, ligesom de. Hans tale blev afbrudt, prælaterne dirrede af raseri og råbte, hvorfor skal vi føre flere beviser, vi ser med vores egne øjne den mest hårdnakkede af alle kættere. Uanfægtet af stormen udbrød Hieronymus, hvad tror I, at jeg frygter for at dø? I har holdt mig bevogtet i et frygteligt fængsel, som har været en døden i et helt år. I har behandlet mig grusommere end en tyrk, en jøde eller en hedning, og mit kød er bogstaveligt talt rådnet af mine ben i levende live. Dog beklager jeg mig ikke, for det sømmer sig ikke for en mand med mod og styrke at beklage sig, men jeg kan ikke undlade at udtrykke min forundring over, at man viser så stor grusomhed imod en kristen. Raseriet brød løs på ny, og Hieronymus blev skyndsomt ført tilbage til fængslet, men i forsamlingen var der nogen, som var blevet stærkt grebet af hans ord, og som ønskede at redde hans liv. Højstående mænd inden for kirke besøgte ham og opfordrede ham til at bøje sig for kirkemødets vilje. Man stillede ham den mest strålende belønning i udsigt, hvis han ville stanse sin kamp imod Rom, men Hieronymus stod fast, ligesom sin mester. Da denne fik tilbudt verdens herlighed, bevis ud fra den hellige skrift, at jeg tager fejl, sagde han, så vil jeg afsværge vilfarelsen. Den hellige skrift udbrød en af dem, der fristede ham. Skal alting, der bedømmes ud fra den, Hvem kan forstå skriften, før kirken har fortolket den? Er menneskenes overleveringer mere troværdige end vor frelses evangelium, svarede Hieronymus. Paulus opfordrede ikke dem, han skrev til at lytte til menneskers overlevering, men han sagde, at rensage skrifterne. Kætter, lød svaret. Jeg er ked af, at jeg har talt med dig så længe. Jeg kan se, at djævlen står bag dig. Kort efter blev dødsdommen afsagt. Han blev ført til det samme sted, hvor Hus havde givet sit liv. Han gik syngende og med ansigtet oplyst af glæde og fred. Hans blik var festet på Kristus, og han frygtede ikke længere døden. Da bønden, som skulle tænde på, trådte hen bag ham, råbte martyren, træd blot frimodigt frem til elen i mit påsyn. Hvis jeg havde været bange, ville jeg ikke have været her. Disse ord, han udtalte, da flammer slog op omkring ham, var en bøn. Herre, almægtige fader, råbte han, forbarm dig over mig og tilgive mig mine synder, for du ved, at jeg altid har elsket din sandhed. Hans røst forstummede, men hans læber vedblev at bevæge sig i bøn. Da ilden havde fuldført sit værk, blev martyrens aske og den jord, som den havde ligget på, samlet op og kastet i rinen, ligesom husets aske. Således omkom Guds trofaste lysbærer med lyset fra de sandheder, som de havde forkyndt lyset fra deres heltemodige eksempel, kunne ikke slukkes. Menneskene kunne lige så godt forsøge at få solen til at gå baglæns på sin bane, som at standse det daggry, som allerede på det tidspunkt var ved at bryde frem over verden. Husets henrettelse havde vagt en storm af harme og forfærdelse i Bøhmen. Hele nationen følte, at han var blevet et bytte for præsternes ondskab for kejserens og for kejserens forræderi. Han blev betegnet som en profet, trofast forkynder af sandheden, og kirkemødet, som havde afsagt dødsdommen, blev anklaget for mord. Nu vagte hans lærer større opmærksomhed end nogensinde. De pævelige edikter havde fordømt vigtigste skrifter til at brændes, men nu blev de skrifter, som havde undgået ødelæggelsen, taget frem for deres skjul og gransket sammen med Bibelen, eller de dele af dem, som folket kunne få fat i. På den måde blev mange tilskyndet til at ansætte den reformerede tro. Husets morder stod ikke stille og så på, at han sagde, gik sejrene frem af paven, og kejserne sluttede sig sammen for at knuse bevægelsen, og Sigismunds herre blev sendt imod Bøhmen. Men der fremstod en befrier. Bøhmerne blev anført af Siska, som blev fuldstændig blind kort efter krigens udbrud, men som til trods herfor var en af samtidens dygtigste herrefører. I tillid til Guds hjælp og deres sags retfærdighed klarede dette folk sig i kampen mod de største herrer, som man kunne sende imod dem. Kejseren samlede gang på gang nye herrer og gjorde indfald i Bøhmen, blot for at lide det ene vandærende nederlag efter det andet. Hussitterne var hævet over dødsfrygt, og ingen kunne stå sig imod den. Nogle få år efter krigens udbrud døde den tabte Siska, men han blev erstattet af Procopius, der var en lige så tabe og dygtig herfører i visse henseender og mere fremragende leder. Bøhmernes fjender, som vidste, at den blinde kriger var død, anså nu tidspunktet for gunstigt til at genvinde det, de havde tabt. Paven proklamerede et korstog imod hussitterne, og der blev atter sendt en vældig hærstyrke ind i Bøhmen, men blot for at lide et frygteligt nederlag. Der blev proklameret et nyt korstog i alle de katolske lande i Europa, blev der samlet mænd, penge og våben. Store skarer fylkedes under den pavelige fane. De var overbevist om, at det nu endelig skulle lykkes at gøre en ende på de husitiske kætter. Den vældige her drog sejrsikker ind i Bøhmen. Befolkningen sluttede sig sammen for at slå den tilbage. De to herrer nærmede sig hinanden, og til sidst var der kun en flod imellem dem. Korsfarernes herre var langt den største, men i stedet for at sætte over floden begyndte at kæmpe mod husitterne, som de havde rejst så langt for at bekrige, som de tavse og betragtede deres modstandere. Pludselig blev den store skar grebet af en mystisk rejsel. Uden at foretage et eneste angreb, opløstes spredte til den store hær, som om den var blevet splittet af en usynlig magt. Et stort antal blev dræbt af husitterhæren, som forfulgte de flygtende soldater, og sejrherrerne tog et vældigt bytte, så krigen berigede bømerne i stedet for at forarme dem. Nogle få år senere blev der iværksat endnu et korstog og en ny pave, ligesom tidligere blev der samlet mænd og midler i alle de katolske lande i Europa. Der blev givet store løfter til dem, der ville tage del i dette farlige foretagende. Hver enkelt korsfarer sikrede sig fuldstændig tilgivelse for de afskyeligste forbrydelser. Alle, der faldt i krigen, fik løfte om en rig belønning i himlen, og de overlevende ville høste rigdom og hæder på valgpladsen. Der blev atter samlet en vældig hær, som drog over grænsen og gjorde indfald i Bøhmen. De husitiske styrker trak sig tilbage fra fjenden og lokkede invasionshæren længere og længere ind i landet. Fjenden betragtede allerede sejren som vundet. Sidst standsede Propogius hær, gjorde front mod fjenden og drog frem til kamp. Korsfarernes herre, som nu havde opdaget sin fejltagelse, lå i sin lejr og afventede angrebet. Endnu inden husitterne var i sigte, hørte fjenden lyden af den fremtrængende hær og blev grebet af panik. Fyrste, generaler og menige kastede deres våben og flygtede i alle retninger. Den pærevelige gesand, som ledede invasionshæren, søgte forgæves at samle sine panikslagende styrker, som var kommet i uorden. Skønt han gjorde sig de største anstrengelser, blev han selv revet med af de flygtende masser. Nederlaget var fuldstændigt, og også dengang faldt der et vældigt bytte i sejrherrenes hænder. For anden gang var en vældig hær, som var sendt afsted af de mægtigste lande i Europa, en hær af tabre kriger, som var uddannet og udrustet til krig, flygtede uden slag for de soldater, som forsvarede et lille og hidtil svagt land. Dette var en åbenbarelse af Guds magt. Angriberne blev grebet af en overnaturlig frygt. Den Gud, der styrtede faraos hær i det røde hav, og som slog Midians hær på flugt foran Gideon og hans 300 mand, og på en nat gjorde det af med det stolte Assyriens styrker, havde endnu en gang udrakt sin hånd for at larme en undertrykkers magt. Af rejset gribes i dag, hvor ingen rejset var til Gud, adsplitter dins belejredes ben, de bliver til skamme til Gud forkaster dem. Pavekirkens ledende mænd, som ikke længere gjorde sig håb om at kunne sejre ved magt, søgte til sidst at benytte sig af diplomati. Der blev indgået et kompromis, som til synligheden skaffede bøgerne samvittighedsfrihed, men i virkeligheden forrådte den i Roms hænder. Bøgerne havde stillet fire betingelser for, at vi ville slutte fred med Rom. Bibelen skulle forkyndes uhindret. Hele menigheden skulle have lov til at nyde både brød og vinen ved nadveren. Modersmålet skulle benyttes ved gudstjenesten. Gejstligheden skulle udelukkes fra alle værtslige embeder og al værtslig myndighed. Og i tilfælde af forbrydelser skulle de civile domstole dømme både gejstlige og lægfolk. De pævelige myndigheder gik til sidst med til, at husiternes fire artikler blev anerkendt, men at retten til at fortolke dem, det vil sige forklare deres nøjagtige betydning, skulle tilkomme kirkemødet med andre ord paven og kejseren. På dette grundlag blev der sluttet en traktat, Romkirken opnået ved forstillelse og svig, hvad den ikke havde kunnet opnå ved kamp. Når den nemlig selv skulle fortolke de husitiske artikler, ligesom den selv fortolkede Bibelen, kunne den fordreje dens betydning, som det passede den. Et stort antal mennesker i Bøhmen var klar over, at dette var ensbetydende med en forrådelse af deres frihed og ville ikke gå ind på traktaten. Der opstod uenighed og splittelse, som førte til indbyrdes stridighed og blodsudgydelse. I denne strid faldt den ædle Procopius, og bøhmerne mistede deres frihed. Sigismund, der havde forrådt Hus og Hieronymus, blev nu konge i Bøhmen. Uden at tage hensyn til den ed, han havde aflagt på at ville respektere bøhmernes rettigheder, begyndte han at styrke pavedømmet. Men han fik kun lidende glæde af at gå Roms ærne. Han havde gennemlevet 20 morsommelige og farefulde år. Under den lange resultatløse krig var hans herre svundet ind, og hans rigdom er blevet opbrugt. Han regerede kun et år, så døde han. På dette tidspunkt befandt hans rige sig på randen af borgerkrig, og hans navn gik over i historien plettet af vandager. Uroen, kampen og blodsudgydelsen fortsatte. Fremmede herre gjorde af der indfald i Bøhmen, og landet hervedes af indre stridigheder. De, der var tro imod evangeliet, blev udsat for en blodig forfølgelse. Da de mennesker, som sluttede pagt med Rom, tilegnede sig romerkirkens vilfarelser, dannede deres tidligere brødre, som holdt fast ved den gamle tro, deres egen kirke og tog navnet de bøhmiske brødre. Dette bevirkede, at de blev overøst med forbandelser fra alle sider, men de lod sig ikke rokke. De blev tvunget til at søge tilflugt i skove og huler, men vedblev at samles for at læse Guds ord og holde Guds tjeneste. De sendte hemmeligt folk afsted for, til forskellige lande og erfarede gennem disse, at der her og der fandtes spredte tilhængere i sandheden, nogle få i en by og nogle få i en anden. Mennesker, der blev forfulgt ligesom dem selv. De fik også at vide, at der i Alperne fandtes en gammel menighed, som byggede på skriftens grund og protesterede imod romerkirkens afgudstyrkelse. Denne oplysning vakte meget glæde, og der kom en brevveksling i stand med de valdesiske kristne. Bøhmerne holdt fast ved evangeliet og holdt ud igennem forfølgelsens nat. I den mørkeste time vedblev de at holde blikket rettet mod horisonten som mænd, der venter på morgenen. De levede i en ond tid, men de huskede de ord, som først blev udtalt af Hus og senere gensaget Hieronymus, at der skulle gå et århundrede før dagen gryde. Disse ord betød, at det betød det samme for taboritterne, altså husitterne, som Josefs ord betød for stammerne i trællehuset. Jeg dør snart, men Gud vil se til eder og føre eder fra landet. I den sidste del af det 15. århundrede voksede antallet af de bøhmiske brødres menigheder langsomt men sikkert. Skønt de derfra, langt fra, fik lov til at leve uforstyrret, havde de forholdsvis ro. Ved begyndelsen af det 16. århundrede havde de 200 menigheder i Bøhmen og Mæren. Så stor var den rest, der undgik ildens og sværets ødelæggende raseri og oplevede at se det daggry, som Hus havde forudsagt.